2015 metai, sausio 5 diena, įrašas vadinsis Ką suvokiau per praeitus metus. Spontaniškai norisi pasidalinti tokią nuotaiką, kad norisi tarsi apžvelgti praeitus metus. 14 apie suvokimą savo tokius įvairius dalykus paminėti, realizacijas, kurias gavau per tuos metus. Su pirmą metai buvo turbūt patys sudėtingiausi, kokius esu tik turėjęs. Ir supratau per metus va tokius dalykus, realizavau. Pirmą realizavau, kad žmonės, vat reiškia, vat eina pastoviai tas realizacijos apie žmonės, matomai atrišinėja Krišna, kad nieko nesitikėtum iš žmonių pasaulio, iš šitos visatos lygio, šito visatos lygio gyventojų, kad daugiau į Dievą atsisuktum, reiškia. Arba aukštesnės būtybės. Tai pirmiausia supratau, kad žmonės, jie labai skuba teisti ir vertinti. Jie nepaklaus, neįsigilins, nepasiteiraus, atvirai nepasišnekės, jie geriau iš aplinkui susižinos kažkokia informacija iškreipta ir dar gavę tą iškreiptą informaciją padarys sprendimus, vertinimus, nuteisimus. Tai vat daugiausia va tokių teko susitikti žmonių šiais metais. Netvirumas, skubėjimas nuteist, bet kada supranti, kad visa tai kyla iš noro nužeminti tave. Iš pavydo, iš kažkokių nuoskaudų, kurias turi gal ant manęs. Arba iš pavydo, arba dar iš kažko. Tai tada žmogus daugiau linkęs vat, pritemti informaciją, nesigilinti, tiesiog va, taip ir maniau, ir nuteisti. Tai va čia labai yra ryškus bruožas žmonijos, kada žmonės jie nesigilins į tavo motyvus veiksmų, nebandys suprasti, tiesiog nuteis dėl to, kad beveik visi kenčia nuo nepilnavertiškumo ir nuo to, kad juos kiti teisė. Dėl to jiem reikia irgi kitus pateisti, tada geriau palieka, lengviau ant dušės palieka. Čia kaip kokį vaiką šeimoje vyresnį brolį nubaučia tėvas, tai tas brolis nueina ant jaunesnio brolio. Nuleidžia gazą, kai sakyt. Paspardo ten, pasimuša atima kažką, kad ir tas kentėtų. Lygiai taip pat ir seriniai žudikai, jos daugumą mušė, tyčiojasi iš jų, žemino, jie nepakeliamą skausmą patyrė ir tiek skauda, jiems skaudėjo, kad jie pradėjo kitus skriaust. Jiem taip lengviau taptų. Taip kad ir žmonės, jie nesitikėkim iš jų objektyvaus vertinimo, įsijautimo, įsigilinimo. Nebus. Retas, kuris tai padarys. Tai va čia pirma pamoka, kurią, pirmas suvokimas, pamoka, kurią gavau, kad man buvo keista, tai svetima, aš tai visą laiką pastirau, įsigilinau, kodėl žmogus taip pakitai padarė. Nevertinu, nežinau, kad gali būti įvairūs motyvai, kaip vienas mokytas pasakė, nežiūrėk, ką daro, žiūrėk, kodėl daro. Ar Džuna mūšio laukia, jisai šimtus tūkstančių žmonių žudė, skerdė. Ir iš šono jis būtų žudikas, negailestingas. Bet kai pasigilini, kodėl, Krišnos norą tenkino. Darė iš meilės Krišnai, tai jis toj kitoj pusėj buvo bedieviai. Bedieviai demonai, kurie norėjo nešti bedievystę į žemę. Taip, kad šitas principas yra labai svarbus bendravime. Žiūrėk, ne ką daro, bet kodėl daro, įsigilink, kodėl daro žmogus vienas ar kitokius veiksmus. Va, antras realizacija, kuri atėjo, yra patyrimas apie apkalbas. Kaip subtilios energijos gali spausti sąmonę, neigiamos energijos, kurias žmonės siunčia, gali spausti, trukdyti sąmoniai. Kliūtis nešti. Ir lygiai taip pat, kaip teigiamas žmonių grupės energijos mintis gali pakelt. Na, įkvėpt. Kaip ant sparnų pakelt. Kaip apkalbos atveikia subtiliam lygmeny, kadangi daug gavau, tai labai daug praanalizavau ir pasistumėjau prieki, kad laikau savo burną užčiaptą ir stengiuosi apie nieką nekomentuot. Tik tai sužinai kažkokią informaciją ir nevertini tiesiog, jeigu reikia apie kažką, bet ne, nevertini, nekomentuoji. Apkalbos tikrai yra destruktyvus labai dalykas, labiau destruktyvus, negu mes galime įsivaizduoti. Trečias dalykas, tai kurį supratau, yra tai, kad su moterim juokauti nereikia. Su priešinga lytim, bet ypatingai su moterim. Pamokslavime, kad jeigu padėsi, prisiriš. Prisiriš taip, kad turėsi po to problemų atrišant tą žmogų nuo savęs. Tas žmogus turės problemų randant savo antrą pusę. Tai yra forma, kuri turi būti griežtai išnekant po visiško globa ir netgi, nu, kaip pasakyt, kontrolė tam tikrą prasme. Ir pačios moteris, nesuprasdamas savo prigimties, užsišoka, sakykim taip, užsirauna ant vyriškos lėties, nors žino, kad jų nevestas žmogus. Neimsi žmonės, bet vis tiek užsirauna. Ir po to kenčia. Tai vat supratau, kad pats, man tos problemos nebūdavo, galvodavau, kad, nu, draugiškai. Bendraukim, padėkim, bendrausiu, padėsiu, bet matau, kad įsitikinau, kad moteriai ne tik padedi, bet ir pakenki, nes jis leidi prisirišti. To jokio sąlyčio nebepraktikuoju su moterimis, kurios yra negloboje, nes tada pastatai savai globėjo padėti ir turi tą atsakomybę nešti. Jeigu nenori nešti, jau po to labai sunku nukreipti žmogų prie kažko. Tai kaip pasakai, kad kreipkitės į kokią moterį vyresnio amžiaus arba labiau patyrusią, nenori tos moteris. Joms malonu būti prie vyriškos lyties, gaut globą ir tenkintis. Tenkintis net žinutėmis. Sakai, tik kažkokį kontaktą išlaikyti. Kažkokį kontaktą. Subtiliai teko pažint, kaip tenkinasi moteris. Subtiliai tau gali nerašyti, neskambint, bet mintimis ateiti į kambarį, liestis, glaustis, dar kažką daryti, paimti energijos. Tai vat labai giliai realizavau, kodėl vedų kultūroje moteris išimtinai buvo labai griežtai kažkur talpinamos po kažkino prieglaišio, arba po tėvo, arba po sūnaus, arba po vyro. Nes jeigu jinai neprieglaus, jinai eina ir kelia visiems neramumus. Ieškodama to prieglapšio, vis tiek gunda, bando energijos paimti, bando kažkaip tai prisiglaust. Dėl to, kad yra silpnasis, silpna prigimtis moters, tiek fiziškai, tiek psichologiškai, tiek dvasiškai. Jis taip sukurtai, tai jeigu moteris neturi prieglupščio, yra jos bloga karma, tai yra užnuodėmis. Bet net ir šiais laikais galima rasti prieglupstį prie vyresnių moterų. Bet reikia norėti. O jeigu yra aistros, tai tą aistrą nori tenkinti, susirasdamas kažkokį tai dvasinį atsitglobėją, kuris globos dvasiškai, bet iš tikrųjų globos ir psichologiškai. Tai va, tai reikia labai sąžiningai. Moteris turi ištekėti arba turi rasti vyrą. Va. Jeigu jo nėra, turi rasti vyresnę moterį. Arba sūnų, jeigu jis pajėgus globot. Arba tėvą, bet dažniausiai sūnus ir tėvai nepajėgus globot, tai lieka ieškoti išmintingos vyresnės moters. Ir nesirišt prie dvasininkų vyrų, kurie turi šeimą ar neturi šeimą. Tai nepadės nei to moterim, nei tam vyrui. Nebent jis yra transcendentiniam lygyje ir jam, kaip sako, su dievuliu bendrauja, tai tada taip. Tam tiesiog mano patirtis tokia. Nors aš visą laiką buvau tos nuotaikos ir kad padėti visiems, bet pamačiau, kad yra šalutiniai poveikiai, taip sakykim. Ir ta gamta taip sutverta, ta būtybė, kuri yra tame kūne, jinai nesupranta, kokioj gamtoj randas. Arba nenori suprasti, nes geismas stiprus. Bet jeigu jinai analizuoja save iš šono, stebi, jinai suvokia, kad nesažininga yra ryštis prie svetimo vyro, subtiliai netgi, subtiliai. Jeigu jinai nori eiti moteriškuoju keliu, dorybės skaistos keliu, jinai turėtų vengti tai daryti. Eiti globą po svetimo vyro. Va, tai čia irgi šita realizacija buvo labai stipri. Šitoj vietoje taip pat buvo suvokimas šiais metais, ant kiek daug duoda pranajama ir jogos pratimai. Daugelį jie ir aš apie tai šneku. Tai iš tikrųjų mane tai asmeniškai gelbėja nuo užsiteršimo energetinio. Kvėpavimas, jogos pratimai. Jie yra fantastika. Jie iš tikrųjų duoda pravalo energiją. Duoda naujos energijos, kaip sako, tu kasdieną įsipili naujo tepalo į variklį. Variklis tai yra subtilus ir grubus kūnai, tai yra psichika ir kūnas, ir tu įpili tenais. Tepalo ir gerai veikia psichika, gerai veikia fizinis kūnas. O jeigu jie gerai veikia, yra lengva medituoti Dievą. Tai čia yra o tokia realizacija, asanas, ir kasdieną daryti, kasdieną, nors truputį, nors vieną, kaip sakė man viena mokytoja, nors vieną pratimą jogos padaryti dieną. Ir tai gerai, pavyzdžiui, galvos pastatyti vyram labai gerai, moterim žvakę padaryti. Pakvėpuoti nors truputėlį ryte vakare. Toliau labai gera patirtis atėjo iš sveikatingumo tų praktikų, tai yra organizmo pravalimas. Padariau organizmo pravalimą nuo gyvų organizmų, parazitų, virusų, kirmelių ir nuo negyvų. Reiškia, taršalų nuo toksinų. Padariau pravalymą irgi. Tai davė labai daug geros būsenos. Taip pat atradimas buvo ir sėklų vartojimas, maltų sėklų, malų devynės rūšys sėklų, moliūgus, saulėgražas, čijas, linų sėmenis, kinva, burnoti, kanapės maistinės, ką dar ten aš malu, kinva, burnotis, kanapės, sezamas, vat visą tą mišinį. Susimalu ir susultim vaisių, kai gerai ryte suvalgau. Tai fantastiškai veikia, daug jėgų, daug visko duoda. bet irgi toks, vat, iš sveikatos pusės patyrimas. Taip pat suvokimas buvo šiais metais ir praeitais metais dėl neskubėjimo. Per statybas labai daug gavau skaudžių pamokų dėl savo skubėjimo. Ir supratau, kad geriau, kaip sako tą patarlį, 9 kartus pamatok, 10 kirpk. Tai vat, iš, pabiškiu išmokstu neskubėt sprendimuose. Taip pat gavau suvokimą, kad jeigu darai kažką, daryk nuoširdžiai, nes jeigu nuoširdžiai nedarysi, paskubėsi, pritempinėsi, nekoncentruotai darysi ir turėsi bėdos. Net ir paprasčiausiose materialiuose dalykuose. Ar tai būtų grindų valymas, ar tai būtų lango dėjimas į namą, ar tai būtų mašinos priežiūra, ar tai būtų gaminimas. Viską reikia daryti labai nuoširdžiai, apgalvojus, skiriant tam laiką, o ne prabėgom, pribėgom, likus nuo kažkur, kažkur, kažkokie minutėliai. Ne. Labai labai apgalvot nuoširdžiai materialiam. Materialioje sferoje yra labai griežtos taisyklės. Padarysi klaidelę ir po to labai stipriai kentiesi. Labai nuoširdžiai apgalvot, neskubant prieit prie kiekvieno klausimo materialaus. Padarysi kažkur klaidelę ir kentiesi. Materialus pasaulis yra kaip didelė mašina. Čia nėra taip. Į kompiuterį, reiškia, netvarkingai instaliuosi ir bus bėdos su kompiuteriu. Ir nieks tas neklaus. Ir nieks nesižvelgs, kad tu mandrą ten kartuoji dar kažką. Mašinai guolio nepakeisi ir gali turėti bėdos. Jo. Blogai langus įstatysiname ir turėsi bėdo. Šia va viską, ką aš šneku iš čia grinai. Tą turėjau iš savo patyrimo. Praeitais metais, savo klaido. Va. Taip pat da, supratau, kad apie asmenį savo gyvenimą nesidalinsiu įrašuose. Tai yra asmenį savo gyvenimą su kitais mane su pančiais artimais žmonėm. Kšiau dalindaus ir dariau klaidą, nes pamačiau, kad tai sukėlė tik dar daugiau apkalbų, nesupratimo ir pavydo. Gavau variausių laiškų iš moterų, kurios kažkada pasirodo turėjo lūkesčių su baisiu nepasitenkinimu. Dar irgi labai gerai realizavau, buvau naivus, taip pagal kažkaip save svėriau, galvoju, nu ką čia. Viskas paprasta, atvirai gali dalintis, bet ne. Netgi, kai sako žmonėm, gali sukelt nepasitenkinimą ir laimės tau daug kas nepalinkės. Tai, kad tu tau pasisekė kažkur, kažkas tai. Nepasidžiaugs. Vienas kitas tik tais pasidžiaugs žmogus. Tai vat, tas dar buvo. Ir aišku, Hare Krishna mantra per visas metus tempė iš tos materijos, koncentracijos į materiją, į materijos reikalus, visą laiką mantra ir gamta turbūt buvo bazinis dalykas, ant kurio rėmiausi kiekvieną dieną. Per sunkumus ir per džiaugsmus. Bazinis dalykas, kuris laikė, ant kurio atstovėjau. Tas įimas į savo vidų, atitraukimas jūslių nuo jūslių objektų, atitraukimas sąmonės nuo šitų aplinkos, nuo namo, nuo mašinos, nuo artimų žmonių, atitraukimas sąmonės ir įimas į vidų, atsirišimas, maksimaliai nuo visko. Jisai veda į laisvę. Tai va tą supratau ir tą toliau tiesiu, tai yra medituoju tik į savo, stengiuosi tik į sielą medituoti ir į aukščiausią sielą. Nes nėra prasmės į nieką kitą daugiau medituoti. Aišku, yra norai, privertėm, si priverstas medituoti, tai vienur tai kitur, bet gairė tokia ir lieka. Kuo daugiau nirti save, kuo daugiau eiti į atmą, į sielą, į vidų. Ieškoti savęs, pereiti, išsitapatinti iš grubaus kūno, iš eterinio kūno, iš proto kūno, iš intelekto kūno, iš netikro ego kūno ir rasti sielą. rasti sielos dvasinį kūną, sielos dvasinį intelektą, dvasinį protą, tikrai ego sielos. Tapatybė tikrai, sielos aštarnas, atrasti viduje, atskleisti. O tokia gairė. Nes pastebėjau, jeigu tik sąmonė labiau sutelki išorę, statybos, mašinos, okay, managemento reikalai, įstaigos reikalai, da kažką, į viskas ir tau neturi ramybės. Reikia visą laiką ryte pabūt stipriai savyje, kad po to tos išorinės pareigos neišmestų sąmonės išorę. Nepaliktum išorinis toksai. Labai džiaugiuosi, kad mažai keliavau, nes kelionės, renginiai irgi išmeta sąmonę išorę. Gali paslysti ant šlovės, ant pasiekėjų, ten vos ne kasdieną daryti renginius. Pamiršti darbą su savim, kuris yra svarbiausias dalykas. Va. Jis labai lengva, labai, nu, kaip sakyti. Kitas laukia, kviečia, ploja tau, dovanas neša, dar kažką. Žmonės aukoja. Labai lengva važiuot, pamokslaut. Šitos pusės. Aišku, yra ten sunkioji pusės, kad reikia energijas, kurias gauni po to transformą. Bet protas jisai gali lengvai natemt. Bet dirbsiu savim, eiti vidų ir šlifuot savo asmenybę yra sunkiau. Va, tai tą balansą stengiausi išlaikyti ir gana gerai sekėsi su tais renginiais, kad per daug jų nepadaryt. Va. Taip pat surealizavau dar tokį dalyką, kad bijot, nieko nereikia. Aišku, nerealizavau, kad visai nieko, bet kiek buvo protė baimė, kad tas atsitiks, pamačiau, kad baimė kyla iš nežinojimo. Jeigu tu pažįsti kažką, tai pažinai kažką, tai nebebijai. O jeigu nepažinai kažko, tada bijai. Va, pažiūrėjau, statybose buvo daug baimių, kad tas atsitiks ar tas, bet jis kildavo iš patyrimo neturėjimo, žinojimo neturėjimo. Santykiuose buvo kažkokių tai baimių, jis kildavo iš prisirišimų, kad kažko neteks. Ir aplamai pati ta realizacija tokia buvo, kad baimė, tokia realizacija per pranajamą, per kvėpavimą gaunu, kas man padeda su baime giluminė. Dirbt, kad tu tiesiog pradedi nebemėgti baimės energijos. Net jeigu ir baimė pagrįsta, tu ją išstumi lauk. Nes tu supranti, kad ne nuo tavęs priklauso, kas atsitiks. Tu dedi visas pastangas, kad to nebūtų, bet dangus lemia. Ir gyventi ir laukti, kas atsitiks, yra beprasmiška su ta baimės energija. Ir per pranajamą, per kvėpavimą stumdavau tą baimės energiją per pirmą čakrą, jo, žemiau tarp kojų esantį centrą, kuris atsakingas už saugumą. Stumdau tą baimę lauk per kvėpavimą. Ir teko irgi toj vietoj pasistumėt, mažiau baimės išgyvent. Per tą prizmę padėjo Krišna, kad be baimiškumo energija pradėjo tapti malonesnė negu baimės energija. Va, toks įdomus dalykas. Ir net jeigu matai, kad baimė pagrįsta, vis tiek neleisti savo su ją būti, nes žinai, kad tai, kad tu bijosi ir mąstysi apie tai pastoviai, kol tai atsitiks ar neatsitiks, tai nieko nepakeis. Absoliučiai. Tai geriau būti be baimės energijai, toliau daryti pareigas ir žiūrėti, atsitiks taip ar atsitiks kitaip, tada įtaisyti kažką. Tai va, tai tokia gairė irgi, aišku, dar dirbsiu daug metų. Į toj pusėj, nes patikrins visokiausių duos išbandymų, aišku, reikės praeiti ir kūno išbandymus, kada lygos senatvėj prasidės ar nesenatvėj, reikės sąmonę ištapatinti iš kūno ir nebijot, net prarast kūno. Per visą tos reikės dalykus praeiti ir matomai metams bėgant per visokiausius išbandymus ves ir aišku, šiais dalinsios, gal kažkas tai gaus palaikymą ar įsikvėpimą, ar kažkokią tai žinių papildomą. Nu va, tai ir aišku, dar buvo tas irgi suvokimas, kad pamokslavimas yra būtinas. skleidimas vedinių žinių, kokio tu bebūtum amžiaus, lyties, užimtumo, socialinės padėties, taip toliau, intelektualinių pajėgumų. Skleidimas vedų yra būtinas, jeigu mes norim, kad mažiau viso šito še aplinkui vyktų, mažiau kentėtų žmonės, mes turim nešti kažkokiu tai būdu prisidėti prie vedų skleidimo. Ar tai savo gabumais, ar finansais, ar kažkokiais daiktais, ar dar kažkam pagalom. Tiesiog padėt. Ir nes kito šanso nėra. Paprasčiausiai čia gali žiūrėti tas apžvalgas politinės, samprotavimus apie ekonomiją. Čia yra visiškas muilas. Visiškas muilas pilsumas. Realiai tai, kas vyksta, nerašo žiniasklaida, kas iš tikrųjų vyksta. Yra pilama ir pivat, aš kai deginu krosnį, kurių pečiu visą laiką pažiūriu laikraštį, nes vienintelis atvejis per dieną, kai aš pasižiūriu laikraštį, kai kurenu juos, kai deginu. Ir aš žiūriu tos pačios antraštės, jeigu paimkite Ukrainos ten padėti, tą Putiną. Kiek jau apie Putiną buvo, Putinas pasakė taip, o dabar Putinas pasakė taip, o dabar taip pagrumojo, o dabar pagrasino, Baltijos šalim reik bijot. Grina propaganda. O realiai yra visiškas muilas. Putinas ir Obama yra draugai. Ir tą patį Hebra kūrė alia konfliktą. Vienoje vietoje vienas vaidina priešą, kitoje vietas vaidina priešą. Ir čia kitaip nėra. Čia kaip yra tarsi atvejis geras policininkas, blogas policininkas. Abu du policininkai draugai, bet vienas prieina blogą vaidina, pat kitas prieina gerą vaidina. Tas nusikaltelis pasitiki tuo geru. O tas geras yra to blogiečio draugas. Taip kad yra plamai, žiniasklaida yra tik tais užpakalių valyti, man atrodo, tie laikraščiai, va taip. Daugumoje atveju. Tai va, tai kokia šią temą dabar pamiršau, nukrypau tą žiniasklaidą. Pamokslavimas, kad čia gali skaityti, kiek nori, tai yra tik laiko užmušimas, tą valandą, tas dvi, kur praleidžia žmonės apžvelgdami ten ale pasaulio naujienas, tai yra, jie galėtų iš tikrųjų rimtais dalykais domėtis. Tai yra kaip savo sveikatą fizinę pagerinti, kaip psichinę sveikatą pagerinti, kaip dvasinį lygį pakelti. O jeigu domėtis, tai domėtis tada nepriklausoma žiniasklaida, kurie nefiltruoja žinių. Nu, tada rimtai kažkas vyksta. Taip, tai yra visiškas mėtymas energijos ir laiko. Visiškas energijos. Kaip ir plaukėjimas Facebook'uose ir YouTube'uose. Daugumoje atveju. Tai va, tai tokių vat suvokimų, gal ne visus čia pasidalino, bet tokią vat apžvalgą padariau ir labai džiaugiuosi, kad tuos metus gyvenau su, stengiuosi su Dievu gyventi ir toliau tęsti savo praktiką. Jau eina, jo, tai buvo 17-ieji praktikos metai. Ir supratau, kad dar praktiškai didelės pažangos nėra padaryta dvasinės, bet liejami yra fundamentai, pagrindai rimtesnei, intensyvesnei praktikai. Va, taip pat. Taip galvoju. Taip pat linkiu visiems nenustot praktikuot, kad ir kas beatsitiktų. Nenustot siekti Dievo, laikytis Dievo įstatymų, stengtis kasdienai laikytis ir dirbti su mažais savo blogais dalykėliais ir juos kaip spyglius išrankėt, kad tas sodelis širdies glūdumoj žydėtų, skleistų aromatą, tas dvasingumo gėlės auktų. Ir tada realiai mes galėsim pakeisti tą Lietuvą, pasaulį. Be mitingų, be lozungų, be komentarų, be analizių, kažkokiausių baisiausių, be kritikų. Tiesiog pakeisdamas save, tu keiti aplink. O jeigu dar prisidė prie pamokslaimo, tai iš viso. Tavim viešpats jau bus visa dangaus administracija patenkinta. Hare Krishna.